Vi er jo altså i 131. Hva det skiler best å gjøre? Og ES en lamarsk prusur, asetur fire til dømes tomater. Det merker at bøndur får alt i minsta leie henda prusen, tar det å selge tomatene. Og det gjør at bøndur og ES dyrka eggflere negva tomater. Så negvar at avlåpet blir selt helt bøylig. Tomatpuré eller tomatblikk vera mittel anna selt til Vesterafrika. Og her vera det torrførst av bøndun a selja sunna tomater. Ta vera fatakare. Og nye sjóungar virkje som framleia dósamett ur tomatun her a leiene mú djevast. Samstundis letur ES hjálparvætingar til hessu somuland. Ljóart her skila gott. Sumastan i Brasil, her de avur veltu allsinslu a mæte, eru nú að döfun endalesa vuddur við sojabönum. Bönna vera fluttar út til Europa, her de vera nuttar til neidafóur. Og í Europa vera ónegv mjölk framleitt og avlopi vera selt búlija, millan anna til Brasil. Ta búlija mjölksin ur Europa ger at negvur smaböndur í Brasil ikkje sleppi av við svina mjölk. Hesar veldi og vuddurnar við sojabönum hefa eisni eld til stóran vanda fyrir umhverfi í Brasil. Og í Europa höttir nærtökin landbúnaður umhverfi. Samstundis hefa þar smáu og böndagerarnir í Brasil sum eru negg betri fyrir umhverfi illt við að klára sig. Myndin koma og negva tomater á marknaðin veru prísurinn lavur. Ta gera böndur stundum tegum at þar auðleggja ein part av gröginu svo að eftirspurningurinn og prísurinn skulu vaksa. Myndin vísir tomater sum liggja og spillast á einum ekri á Tenerife.